7-րդ. Միլանի գիշերային ճեպընթացը վաղուց անցել էր ծովալճակի վրայի կամուրջը ու մեստրեն։ Առաջին կարգի խցիկում, որտեղ ուրիշ ոչ մի ուղևոր չկար, պատուհանի մոտ նստած էր Վերտին։ Նա անսահման հոգնած էր այդ ծանր օրից հետո, իսկ հիմա իր կյանքի հաստատուն սովորությանը հակառակ ստիպված էր զոհել նաև գիշերը։ Մտքերը, որոնք դեռ մտքեր էլ չէին, գալիս էին ու գնում։ Պատկերներն առանց որոշակի պատկեր դառնալու օրորվում էին դես ու դեն։ Սակայն բոլոր անավարտ մտքերից ու պատկերներից ավելի ու նրանցից անկախ երաժշտի ականջն էր հմայում գնացքի դղրդացող ռիթմը և ուղեփողների վրա տակտիկ ատաղի փոփոխումը։ Անտարբերության նկատմամբ ունեցած իր ատելությամբ Վերդին իրեն թույլ չտվեց ոչ պառկել, ոչ էլ գոնե ոտքերը դիմացի նստելատեղին հենել։ Ուղիղ դիրքով, առանց հագուստի որևէ անփութության, նա նստած էր իր անկյունում։ Միայն ալեհեր գլուխն էր ետ գցել այնպես, որ վերարկուի ծայրը փակել էր դեմքը։ Քնի և արթմնիության միջև տատանվող երկաթուղային վիճակը համակել էր մաեստրոին։ Մի վիճակ, որը թեթև սրտով ճանապարհորդելիս հաճելի է և ժամանակ է սպանում։ Սակայն անորոշ ու անդիմադրելի մի ցավ թափանցում էր կյանքի բոլոր երևույթների մեջ։ Եթե մի պահ գիտակցությունն անհետացել էր, ապա հանկարծ տանջալից մի ցնցումով այն նորից էր վերադառնում, և ուղևորը վախեցած շոշափում էր շուրջը։ Նրան շարունակ թվում էր, թե անհետացել է իր ճամպրուկը, բայց նա դա չի հանդուրժի, իր կյանքի գնով նա կպաշտպանի այն։ Այնտեղ մի պարտիտուր կա, որի մասին ոչ ոք չգիտի, որը արդեն 30 տարի խժռում է նրա սիրտը, և որը երբևէ նրա մեծագույն արդարացումն է դառնալու բոլոր թշնամիների առաջ։ Եվ նորից ու նորից, հենց որ քունն ուզում էր համակել նրան, անհանգիստ վեր էր թռչում մաեստրոն, վախեցած իր պարտիտուրի համար, որը հստակ դատողության պահերին նզովում էր։ Հանկարծ նա հիշեց, որ առաջներում էլ իր անվերջանալի ճանապարհորդությունների ժամանակ փոստակարգերով կես քուն, կես արթուն շատ հաճախ այս նույն սարսափն էր զգում։ Նա միշտ էլ մի անավարտ պարտիտուր էր ունենում իր ճամպրուկում, որը կամ վերև էր դնում, կամ կողքը։ Սակայն թշնամիները քիչ էին այն ժամանակ, իսկ սակավաթիվ թշնամիներին թեթև սրտով կարելի էր արհամարել, քանի որ նրանք բոլորն էլ իրենից շատ ցած էին գտնվում։ Բոլոր այդ բծախնդիր վարժապետները, խուլ անկյունների մաեստրոները, լրագրողներն ու երաժշտության գիտակները։ Իսկ այսօր թշնամիները, բոլոր այդ երաժշտական դրամա հորինողները, վեր են ելել, իրենից վեր բարձրացել ու բարձր կանգնել։ Բայց հրդեհ է սկսվելու, կրակի կատարյալ հեղեղ է լինելու, և վառվելու են բոլոր հարյուրամյա ծերունիները, դափնե պսակներով զարդարված բոլոր կիսանդրիները, ինչպես և հին իտալական սրբազան ֆլեբիլե դոլչեզան։ Եվ մի օր հզոր կանչ է լսվելու. «Հեյ, պիչինի, հեյ, գլյուկ»։ Բայց նրանք երկուսն էլ այրվել են, և ոչ ոք չի անհանգստանում նրանց համար։ Այս մտքի հետ մի արտասովոր երջանկությամբ լոծվեց Վերդիի սիրտը, և քանի դեռ քնի խայտաբղետ գույները չէին մթակնել, ներքին մի ձայն ասաց նրան. «Գերմանացու դեմքը չար չէ»։ Երբ քնի գիշերը թանձր խավար դարձավ, նրա թավուտում բացվեց երազի մի լուսավոր ճանապարհ, և այս ճանապարհը տարավ մի սարալանջ, որը միաժամանակ կարող էր նաև թատերական դեկորացիա լինել։ Շատ բան տեղի ունեցավ այդտեղ, մինչև հայտնվեց իսկական կնճռածածկ դեմքով և կեղծ ոսկե թագով մի թագավոր։ Իսկական էր թագավորի վիշտը, և սպառնում էր նա իսկական երկնքին, որում սև ամպեր էին լողում։ Բայց իսկական չէր այս թագավորի քղամիդը, այլ Լասկալայի հանդերձարանից, որն արդեն հարյուրավոր դերասաններ էին կրել։ սակայն ինչ է ուզում այս պճնված երիտասարդների խումբը ետին պլանում, որ հիմար համաչափ ռիթմով այս ու այն կողմ է շարժվում, ձեռքերը թափ տալիս, առաջ գալիս, նորից նահանջում, իսկ շուրջը ահավոր բնապատկեր է. Դաշտերի մեջ հրդեհով բռնված այրվում են քաղաքներ ու գյուղեր, և ծուխը դանդաղ ձգվում է դեպի վեր. Եվ հանկարծ սոսկալի բան պատահեց, մի բան, որը ոչ մի դեպքում չպետք է պատահեր. Ողբերգական շարժումներով ու ծամածրություններով այս թագավորը սկսեց մինորային մի արագ պոլկա երգել, հատուշ շեշտերով, երկար ու նողկալի. Ամեն անգամ յուրաքանչյուր տնից հետո երգչախումբը կրկնում է նույն եղանակը, մինչդեռ թագավորը խելաց նոր մի կալարատուրայով արագ ու անմիտ 16-րդականներով է երգում. Մաեստրոն շարունակ երդվում է երազում, թե սա ում երաժշտությունն ասես կարող է լինել, բայց ոչ իրենը. Նույնիսկ ամենավաղ երիտասարդության օրերին նման բան ինքը երբեք չի գրել. Սակայն ոչինչ նրան չի օգնում. Սա աստծո կամքն է. Ամոթի սոսկալի զգացումը ճնշում է նրա ճակատը. Նա նայում է շուրջն ու մտածում. Հանուն Քրիստոսի, գոնե կարողանա խանգարել, որ դարպասներից մեկով մարդ ներս չգա, և այս ծանր խայտառակությանը վկա չդառնա. Բայց որքան զգուշանում է, այնքան դժվարանում է ճակատագրից խուսափելը. Կամաց-կամաց, և էլ ավելի հստակ զգում է նա, որ ինքն է երգում, ինքն է այդ թագավորը. Մինորային արագ պոլկայով հափշտակված ու կաշկանդվածը, որին նողկալի ռիթմից ինքն այլևս երբեք չի կարողանալու ազատվել. Եվ պատահեց այն, ինչից նա վախենում էր ամենասկզբից. Սրածայր սաղավարտներ դրած պրուսական երկու զինվորների ուղեկցությամբ ներս է մտնում Վագները, դեղին թիկնոցը ֆրակի վրա գցած և ցիլինդրը ձեռքին. Մի պահ նա դիտում է ներկայացումը, սակայն նրա դեմքն այժմ ոչ թե բարի է, այլ հեգնական ու չար. Մահու սառնությունը սրտում, մաեստրոն ստիպված է իր կալարատուրաները երգել ու երգել. Մինչդեռ Վագները գոռոզաբար դառնում է դեպի զինվորները ու ամփութոր են նետում. «Այսպիսի ջրի կանտիլենները ես ձեռքի մի շարժումով եմ գրում»։ Երգիչը գոռաց և թագը գետնին նետեց, մինչդեռ երգչախումբը շարունակում էր ձիգ տալ իր եղանակը, սակայն Վագները կտրուկ և գերմաներեն ասաց միայն. «Կանգ առեք, ձեր փակալեք սրան»։ Գնացքը ճռնչալով կանգ առավ, մաեստրոն իսկույն ուշքի եկավ. Ոչ քունը, ոչ երազը, ոչ հոգնածությունը, ոչ մի հետք չէին թողել նրա դեմքին. Պատուհանից նա մեծ կայարանի բազում լույսեր տեսավ. «Վերոնան է, դեռ միայն Վերոնան»։ Եվ նա հառաչեց.